Kapitulli 2. Që gjithë jetësime jam rritur në fshat, në vik, në vendlindjen time, jam rritur mes maleve, fushave dhe livadheve, mes punve të shtëpisë dhe jetës në fshat. Dhe të them të drejtën e dia që jetësime në fshat do t'i vinte fundi. E kam ditur këtë për një kohë të gjatë dhe një pjesë e imja donte që kjo jetë të mbaronte. Një pjesë e imja ishte kurioze për qyteti dhe do të provonte se si ishte atje. Ju duhet të kuptoni se nuk është se nuk e kam vizituar asnjëherë qytetin. Përkundrazi, familja ime del shpesh në qytet dhe ka pasur raste që baba im më ka marrë me vete në punën e tij, por kurrë nuk kam patur rastin të qëndroj me fëmijët atje. E dija që prindrit e mi diskutonin shpesh për të shpërngulur në qytet.